ขอบคุณพระเจ้านะคะนั้นเราจะมาดูกันต่อนะคะถึงการที่จะรับสิ่งใดๆจากพระเจ้าต้องใช้ความเชื่อใช่ไหมคะนะแต่ว่าความเชื่อนั้นก็จะเป็นความเชื่อที่บริสุทธิ์ใสสะอาดก็คือเป็นความเชื่อที่ไม่มีความไม่เชื่อมาเจอปนนั้นเราดูกันไปว่ามีด้านความเชื่อซึ่งเราทุกคนเนี่ยไม่ได้ขาดความเชื่อหรอกค่ะนะแต่ว่าปัญหาก็คือเรามีความไม่เชื่ออยู่นะคะนะเบรนดูเขาก็เล่าเรื่องที่ว่าหลังจากที่เขาเรียกคนตายให้ฟื้นขึ้นมาได้คนแรกเนี่ยนะคะแหมเขาก็ตื่นเต้นมากเลยนะเขาก็คิดเลยนะเนี่ยถ้าเขาสามารถเรียกคนตายให้ฟื้นได้ต่อไปอะไรก็ตามโรคอะไรก็ตามเขาต้องรักษาได้หมดอ่ะนะเขาก็จะเปิดตาคนตาบอดได้เปิดหูคนหูหนวกได้นะแล้วก็ใครที่อยู่ในรถเข็นเดี๋ยวก็หายหมดอ่ะนะเขาก็แบบตื่นเต้นแล้วก็แบบมั่นใจขนาดนั้นเลยนะคะแล้วเขาก็ไปจัดประชุมที่โอมาฮาที่เนบราสกานะคะด้านซ้ายของเขาที่อยู่แถวหน้าเลยเนี่ยก็มีผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถเข็นเขาก็ตื่นเต้นมากเขาคิดว่าเนี่ยพระเจ้าเขาเนี่ยนะเรียกคนตายให้ฟื้นมาแล้วเขาได้เห็นพระองค์ทำสิ่งนั้นผ่านเขามาแล้วเนี่ยเขารู้เลยเดี๋ยวผู้ชายคนนี้ยังไงก็ต้องหายนะก็แทบจะรอไม่ไหวเลยว่าให้สอนจะเสร็จเทศให้เสร็จสักทีนะจะได้ไปหาผู้ชายคนนี้แล้วก็เรียกเขาให้ลุกขึ้นมาจากรถเข็นนะก็พอเทศนาเสร็จนะคะก็ไปหาเขาเลยแล้วก็ไปจับมือเขานะแล้วก็ประกาศเลยนะในพระนามพระเยซูชาวนาซาเร็ธจงลุกขึ้นและเดินนะแล้วก็ดึงผู้ชายคนนั้นขึ้นมานะจากรถเข็นผู้ชายคนนี้ก็ขึ้นมานะฮะแต่ว่าไม่มีแรงเลยก็เลยล้มคว่ำหน้าไปนะเพราะผู้ชายคนนี้เป็นอัมพาตนะคะนะเขาไม่สามารถจะยืนได้ด้วยตัวเองนะก็ล้มหน้าคว่ำไปพอสิ่งนี้เกิดขึ้นไงฮะทั้งที่ประชุมก็นะตกใจกันใหญ่เลยนะเขาบอกเขาได้ยินเลยเสียงแห่งความไม่เชื่อมันเต็มห้องประชุมไปหมดเลยนะคะแล้วคนก็ช็อกนะเพราะผู้ชายคนนี้ล้มลงไปหน้าคว่ำขม่ำเลยเขาเองก็อายก็ขายหน้าเขาก็คิดว่าดูสิเนี่ยนี่ทำฉันทำอะไรลงไปแล้วเนี่ยนะทั้งอายทั้งขายหน้าเลยก็รู้สึกแย่มากเลยนะก็เลยลงไปนะกับพื้นเหมือนการคุกเข่าแล้วก็ไปพยุงผู้ชายคนนี้ให้ขึ้นมาแล้วก็อุ้มเขาแบบทุรักทุเลนิดหน่อยนะขึ้นมานั่งบนรถเข็นนะแล้วก็พูดจาทำนองว่าเออนะจงไปเป็นสุขเถิดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะนะแต่ว่าก็ไม่ได้รักษาเขาให้หายผู้ชายคนนี้ก็ไม่ได้สิ่งที่เขามานะที่เขาจำเป็นจะต้องได้รับนะแล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็กลับบ้านไปโดยยังอยู่ในรถเข็นเหมือนเดิมเมื่อเขากลับไปถึงโรงแรมนะคะเมื่อไปได้ดูกลับถึงโรงแรมเนี่ยเขาก็จำได้เลยก็เลยถามคำถามเขาจำได้เขาถามคำถามพระเจ้าว่าพระเจ้ามันเกิดขึ้นแบบนี้ได้ยังไงเขาก็รู้สึกสับสนมากเลยเพราะเขารู้ว่าเขามีความเชื่อนะเพราะว่าบางคนอาจจะคิดว่าแหมนะคุณไม่มีความเชื่อหรอกเพราะถ้าคุณมีความเชื่อคุณก็ต้องรักษาเขาให้หายได้สิแต่ว่าไม่ได้ดูเขาย้ำว่าแต่เขามีความเชื่อเขาได้ใช้ความเชื่อไปสุดๆเลยแบบที่เขารู้นะเท่าที่เขารู้เลยนะเหมือนกับที่เขาเรียกคนตายคนนั้นให้ฟื้นขึ้นมาเขาก็ใช้ความเชื่อแบบเดียวกันเลยเขาก็มีความเชื่อแบบเดียวกันนะมากเท่านั้นเลยนั่นมันไม่ใช่เรื่องว่าเขาไม่เชื่อพระเจ้านะเพราะว่าอะไรเพราะถ้าคุณไม่เชื่อพระเจ้าจริงอ่ะคุณไม่เดินไปคว้าดึงใครออกมาจากรถเข็นหรอกคุณไม่กล้าทำอย่างนั้นหรอกถ้าคุณไม่มีความเชื่อดังนั้นเนี่ยจะมาบอกว่าเขาไม่มีความเชื่อเนี่ยไม่ได้เขามีความเชื่อนะแล้วเขาก็ไม่ได้คาดคิดว่าผู้ชายคนนี้จะล้มคว่ำหน้าลงไปนะเขาคาดหวังให้ผู้ชายคนนี้เดินได้ต่างหากนะนั่นคือภาพที่เขามีก็คือณตรงนั้นน่ะเขามีความเชื่อพอเขามีความเชื่อเขาก็เลยสับสนไงก็ในเมื่อมีความเชื่อทำไมถึงไม่ได้เห็นผลอย่างที่เขาประสงค์นะเขาก็ถามพระเจ้าถามว่าพระเจ้าทำไมผู้ชายคนนี้ไม่หายล่ะนะเขาบอกว่าใช้เวลาตั้ง3ปีนะฮะสมองน้อยนี่ของเขาเนี่ยกว่าจะคิดออกว่าเพราะอะไรนะพระเจ้าแสดงให้เขาเห็นนะคะว่าพระเจ้าตรัสกับเขาบอกแอนดรูว์เจ้าน่ะมีความเชื่อแต่เจ้าก็มีความไม่เชื่อด้วยนะเวลาที่ผู้คนในที่ประชุมตอบสนองด้วยความช็อกด้วยการช็อกหรือด้วยความไม่เชื่อตื่นตระหนกกันหมดทั้งที่ประชุมเนี่ยสิ่งนั้นน่ะคือความไม่เชื่อนะและเจ้าก็เป็นห่วงกังวล ขาบอกว่าเขาเป็นกังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงมากกว่าว่าพระเจ้าว่าคิดยังไงเขาเป็นห่วงเขากังวลถึงความคิดเห็นของผู้คนที่มีต่อเขามากกว่าทำให้ความทำให้เขามีปัญหาและสิ่งนั้นเนี่ยเรียกว่าความไม่เชื่อในพระเยซูตรัสอย่างนี้นะคะในยอห์นบทที่5ข้อ44ค่ะยอห์นบทที่5ข้อ44พระคัมภีร์ได้บอกว่าผู้ที่ได้รับยศศักดิ์จากกันเองและไม่ได้แสวงหายศศักดิ์ซึ่งมาจากพระเจ้าเท่านั้นผู้นั้นจะเชื่อได้อย่างไรนะสำนวนของเราอาจจะแตกต่างไปนะคะนะสำนวนของเราพูดสลับกันนะท่านจะเชื่อผู้นั้นได้อย่างไรแต่ว่าในสำนวนอื่นเนี่ยเขาใช้คำว่าท่านจะเชื่อได้อย่างไรก็คือถ้าเรากังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงเราจะไม่สามารถเชื่อพระเจ้าได้ถ้าหากว่าเราต้องการการรับรองจากมนุษย์ก่อนเพื่อเราจะรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเองเราก็เป็นคนที่มองหาที่จะเอาใจมนุษย์เราต้องการเอาใจมนุษย์อยากให้เขาพึงพอใจความคิดเห็นของเขาสำคัญเราต้องการความคิดเห็นดีๆจากเขาดังนั้นเราต้องทำให้เขาพอใจความกังวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงจะชอบเราไหมจะกดไลค์ให้เราไหมนะฮะจะ subscribe เราหรือเปล่าเนี่ยนะฮะพยายามทำทุกอย่างเพื่อให้คนพึงพอใจเราเรียกว่าเป็นความกลัวมนุษย์นะคะและเจ้าความกลัวนี่แหละเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความเชื่อความเชื่อไปในทิศที่พาไปสู่สิ่งที่ดีแต่ด้านตรงข้ามของมันก็คือความกลัวความกลัวจะพาไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามบาเดนบอกว่าเขากังวลว่าคนอื่นคิดกับเขายังไงเขาถึงได้อายรู้สึกอายและขายหน้าไงและความไม่เชื่อนี่แหละและความกลัวนี่แหละที่ทำให้ความเชื่อของเขาถูกลบล้างไปเขามีความเชื่อแต่เขาก็มีความไม่เชื่อด้วยเนื่องจากเขามีความไม่เชื่อที่หวั่นไหวไปตามความคิดเห็นของคนอื่นเกี่ยวกับตัวเขาความไม่เชื่อนั้นก็เลยยกเลิกหรือลบล้างขานกับความเชื่อเขานะพระเจ้าเปิดเผยความจริงนี้กับเขานะคะขณะที่เขาอ่านหนังสือเกี่ยวกับสมิธวิกเกิลสเวิร์ธเนี่ยเราจำวิกเกิลสเวิร์ธได้นะคะนะแล้วก็วิกเกิลสเวิร์ธเนี่ยมักจะเริ่มต้นการประชุมของเขาด้วยการขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าใครก็ตามที่ขึ้นมาบนเวทีนี้เป็นคนแรกคนนั้นจะหายไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามคุณจะหายดีนะและเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเขาทำแบบนี้เสร็จแล้วเขาก็จะรักษาคนนั้นแล้วคนนั้นก็จะหายดีดังนั้นนี่เป็นแพทเทิร์นเลยในการประชุมของเขาทุกครั้งเขาจะพูดแบบนี้เขาจะทำแบบนี้นะฮะก็คือประกาศแล้วเสร็จแล้วก็พอรักษาโรคคนเสร็จทำให้คนหันมาสนใจได้แล้วใช่ไหมคะเขาก็จะเริ่มสอนว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะอะไรได้ยังไงนะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะให้คนเนี่ยมาต่อแถวเพื่อมารับการวางมือจากเขามาอธิษฐานนะก็จะมีคนไปจำนวนมากเลยเข้ามารับการอธิษฐานรักษาโรคนะครับนั้นเนี่ยก็มีผู้หญิงสองคนนั่งอยู่แถวหน้าเลยรู้จักรูปแบบนี้ดีของเขาก็รอเลยนะฮะรอรู้ว่าวิกเกิลสเวิร์ธเนี่ยจะเริ่มเรียกให้คนขึ้นมาเมื่อไหร่เดี๋ยวฉันจะขึ้นไปเลยนะพอเขาเชื้อเชิญปุ๊บว่าใครที่ขึ้นมาบนเวทีคนแรกคนนั้นจะหายแน่นอนนะฮะผู้หญิงสองคนนี้ซึ่งพาเพื่อนมาด้วยเป็นเพื่อนที่มีอายุแล้วนะคะซึ่งเพื่อนคนนี้เนี่ยอ่อนแอมากไม่มีแรงเลยนะคะไม่มีแรงแม้แต่จะนั่งได้ด้วยตัวเองต้องให้ผู้หญิงสองคนนี้คอยพยุงเขาก็พยุงลุกขึ้นมาเลยนะแล้วก็ขึ้นไปบนเวทีนะแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เนี่ยที่ป่วยเนี่ยก็มีท้องที่ใหญ่มากยังกับท้อง9เดือนนะก็คือว่าเป็นเนื้องอกนะคะแล้วก็อาการก็หนักมากแย่เลยแหละนะดังนั้นเนี่ยเมื่อวิกเกิลสเวิร์ธประกาศแบบนี้ผู้หญิง2คนนี้ก็รีบคว้าเพื่อนของเธอแล้วก็ขึ้นไปบนเวทีเลยนะภาพที่เห็นก็คือมีผู้หญิงท้องที่ไม่ได้ท้องเนี่ยนะคะ นะอยู่บนเวทีแล้วก็มีเพื่อน2คนอยู่ข้างๆนะวิกเกอร์สเวิร์ธก็สั่งเพื่อน2คนนี้ว่าปล่อยเธอนะตอนแรกผู้หญิง2คนนี้ก็อธิบายให้วิกเกอร์สเวิร์ธเข้าใจนะครับบอกว่าปล่อยเธอไม่ได้หรอกเพราะว่าเธอเนี่ยอ่อนแอมากไม่มีแรงเลยเธอยืนเองไม่ได้นะวิกเกอร์สเวิร์ธก็ทำสิ่งที่เขามีชื่อเสียงดีนะฮะก็คือตะโกนเขาก็ตะโกนใส่ผู้หญิง2คนนี้บอกว่าปล่อยเธอนะพวกเขาก็เลยยอมปล่อยนะผู้หญิงคนนี้ก็ล้มลงไปหน้าเขาหม่ำล้มทับไปบนเนื้องอกใหญ่ๆนั่นน่ะนะแล้วก็ร้องโอดครวญใหญ่เลยนะก็คงทุกข์ทรมานมากเป็นไงฮะที่ประชุมนะที่ประชุมก็ช็อกเลยนะฮะแล้วก็ตื่นตระหนกแล้วก็เต็มไปด้วยความไม่เชื่อนั่นคืออาการของความไม่เชื่อนะคะนะซึ่งพระฤาษีบอกว่าเป็นการตอบสนองเดียวกันเลยกับวันนั้นที่เขาดึงผู้ชายคนนั้นออกมาจากรถเข็นเหมือนกันเลยที่ประชุมตอบสนองแบบเดียวกันนะในสถานการณ์ที่คล้ายกันมากเนี่ยเขาตอบสนองยังไงตัวเขาอะก็คือเขารู้สึกผิดเขารู้สึกอายแล้วเขาก็รู้สึกกลัวว่าคนอื่นจะคิดกับเขายังไงความคิดเขาตอนนั้นคืออะไรรู้ไหมความคิดของไบรเดนดูฟ้องแน่ถูกฟ้องแน่แย่แน่เขาคิดแต่เรื่องนี้ถูกฟ้องแน่นะแล้วก็คิดอะไรอีกเยอะแยะเลยที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยที่อาจจะเกิดขึ้นเพราะว่าเขาทำไม่สำเร็จแต่มาดูการตอบสนองของวิกเกอร์สเวิร์ธสิผู้หญิงคนนี้ล้มลงไปที่ประชุมฮือฮาตื่นตระหนกเหมือนกันเลยแต่วิกเกอร์สเวิร์ธตอบว่าพยุงเธอขึ้นมาเอาเธอขึ้นตัวเอาตัวเธอขึ้นมานะเพื่อน2คนก็ไปพยุงเพื่อนที่ป่วยของเราเนี่ยขึ้นมาแล้วก็มายืนเหมือนเดิมวิกเกอร์สเวิร์ธก็สั่งอีกปล่อยเธอนะวิกเกอร์สเวิร์ธไม่ได้หวาดหวั่นอะไรเลยนะไม่ได้หวั่นเกรงอะไรทั้งสิ้นเขายังพูดเหมือนเดิมนะความเชื่อของเขาหนักแน่นมั่นคงเขาไม่เปลี่ยนผู้หญิง2คนนี้ก็ตอบเพื่อน2คนที่บอกว่าเราจะไม่ยอมปล่อยเธอนะเราปล่อยเธอไม่ได้หรอกเดี๋ยวเธอก็จะล้มวิกเกอร์สเวิร์ธก็ทำเหมือนเดิมคือตะโกนใส่ผู้หญิง2คนนี้แล้วบอกว่าปล่อยเธอนะผู้หญิง2คนนี้ก็เลยยอมปล่อยเธออีกครั้งนี้คนป่วยก็ล้มลงไปอีกหน้าคว่ำขมำเหมือนเดิมเลยนะทับไปบนไอ้ก้อนเนื้อเนี่ยเป็นไงฮะที่ประชุมก็ยิ่งไม่เชื่อเขาไม่ใหญ่นะที่ประชุมก็ช็อกมากนะแล้วก็เสียงโอดครวญเสียงอะไรของที่ประชุมเห็นความไม่เชื่อเนี่ยโอ้แย่แล้วก็จะเป็นมันอบอวนไปหมดอะทั้งที่ประชุมเลยนะวิกเกอร์สเวิร์ธก็ไม่หวั่นวิกเกอร์สเวิร์ธก็บอกว่าเอาตัวเธอขึ้นมานะเพื่อน2คนนี้ก็ไปยกเพื่อนเราขึ้นมาปล่อยเธอผู้หญิง2คนนี้ไม่เอาแล้วนะเพื่อน2คนนี้นี่คราวนี้ต่อต้านเลยไม่ปล่อยเราจะไม่มีวันปล่อยเธอนะวิกเกอร์สเวิร์ธก็ตะโกนใส่อีกปล่อยเธอนะโอ้คราวนี้ไงฮะที่ประชุมมีผู้ชายคนนึงในที่ประชุมลุกขึ้นมาเลยด่าเลยไอ้นะคิดเอาเองนะฮะปล่อยผู้หญิงคนนี้เดี๋ยวนี้นะคนนั้นพูดนะนะอย่าไปยุ่งอะไรกับเธออีกนะเขาก็ว่าวิกเกอร์สเวิร์ธวิกเกอร์สเวิร์ธก็ตอบเขาตอบว่าผมรู้งานของผมดีคุณน่ะสนใจงานคุณเถอะไม่ต้องมาสนกับผมแล้วเขาก็หันกลับไปหาผู้หญิงอีกแล้วก็บอกว่าปล่อยเธอนะเขาก็ปล่อยนะเพื่อนก็ปล่อยเธอแล้วเธอก็ล้มลงไปแต่ยังไม่ล้มกับพื้นแค่ล้มไปแล้วเธอก็พยุงตัวขึ้นมาได้เองแล้วก็เนื้องอกนั้นก็หลุดออกมาผ่านกระโปรงของเธอหลุดลงไปที่เวทีแล้วเธอก็เดินลงเวทีแบบหายดีพระเจ้าแสดงให้บริดูเห็นว่าวิกเกอร์สเวิร์ธเนี่ยไม่ได้มีความเชื่อมากไปกว่าเขาเลย นะเพราะว่าในโรมบทที่12ข้อ3พูดถึงว่าเราทุกคนเนี่ยได้รับขนาดความเชื่อที่เท่ากันหมดค่ะไม่มีใครได้รับมากได้รับน้อยไปกว่าใครแล้ววิกัสเวิร์ดเองก็ไม่ได้เห็นผลในครั้งแรกเหมือนกับเขาเหมือนกันนะตอนที่เขาเรียกผู้ชายคนนั้นดึงผู้ชายคนนั้นออกมาจากรถเข็นก็การตอบสนองแบบเดียวกันเลยทั้งที่ประชุมทั้งการไม่เห็นผลเหมือนกันเลยวิกัสเวิร์ดครั้งแรกก็ไม่เห็นผลเหมือนกันผู้หญิงคนนี้ก็ล้มลงไปหน้าขมำเหมือนกันเลยแล้วอะไรล่ะคือความแตกต่างในเมื่อวิกัสเวิร์ดเองไม่ได้มีความเชื่อมากไปกว่าเขาความแตกต่างก็คือวิกัสเวิร์ดมีความไม่เชื่อน้อยกว่าเขาวิกัสเวิร์ดไม่ได้สนใจเลยว่าใครจะคิดยังไงเกี่ยวกับเขาแล้วก็ในหนังสือเล่มนี้ก็บอกด้วยว่าวิกัสเวิร์ดเนี่ยก็มักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกตำหนิบ่อยๆนะคะว่าเขาค่อนข้างจะแข็งกระด้างแล้วก็ตายด้านต่อความคิดเห็นต่ออารมณ์ของคนอื่นเขาไม่สนใจเลยรู้ไหมว่าคำว่าด้านในที่นี้เนี่ยเวลาที่มันเล็งถึงอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยเวลาที่เราอารมณ์ตายด้านเนี่ยมันคืออะไรมันคือความเย็นชาการไม่แยแสไม่สนใจไม่มีความรู้สึกใดๆไม่ยอมต่อความคิดเห็นของคนอื่นฉันไม่สนใครจะคิดยังไงไม่แคร์ไม่แยแสไม่สนใจนี่คือความแตกต่างระหว่างวิกเกอร์สเวิร์ดและเขาไม่ดูมองเห็นไม่ใช่เพราะว่าวิกเกอร์สเวิร์ดมีความเชื่อมากกว่าเขาแต่ว่าวิกเกอร์สเวิร์ดเนี่ยไม่อ่อนไหวต่อความคิดเห็นของผู้คนมากกว่าเขาเขายังอ่อนไหวอยู่เขาวิกัสเวิร์ดเนี่ยตายด้านต่อความคิดเห็นของคนอื่นเขาไม่สนใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงเขาไม่ตอบสนองต่อคนอื่นเลยเขาตอบสนองอยู่แต่เพียงสิ่งที่พระเจ้าบอกให้เขาทำเท่านั้นอย่างอื่นเขาไม่สนฝ่ายไปดูเองเขามองตัวเองเขาเองว่าเขายังยอมให้ความคิดเห็นของผู้คนเนี่ยกำหนดเขาอยู่เขายังยอมให้สิ่งที่เขามองเห็นประสาทสัมผัสของเขาสิ่งที่เขาเห็นสิ่งที่เขาฟังสิ่งที่เขาได้ยินสิ่งที่เขารู้สึกสิ่งที่เขาริมรสเนี่ยมีอิทธิพลเหนือเขาดังนั้นความแตกต่างไม่ใช่เรื่องความเชื่อค่ะไม่ใช่ว่าวิกัสเวิร์ดมีความเชื่อมากกว่าเขาแต่ความแตกต่างคือเรื่องของความไม่เชื่อวิกัสเวิร์ดมีความไม่เชื่อน้อยกว่าเขาบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่เรื่องว่าเรามีอะไรเท่ากับเรื่องว่าเราไม่มีอะไรวิกัสเวิร์ดมีความเชื่อพระดูก็มีความเชื่อความเชื่อเดียวกันเลยแต่สิ่งที่แตกต่างที่วิกัสเวิร์ดมีน้อยกว่าเขาก็คือความไม่เชื่อคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความจริงนี้นะคะเวลาที่เขาอธิษฐานหรือเวลาที่เราอธิษฐานให้ใครสักคนหนึ่งแล้วก็ยังไม่เห็นผลเขายังไม่ได้หายดีทันทีทันใดเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็มักจะคิดว่าเพราะว่าฉันไม่มีความเชื่อหรือว่าเพราะความเชื่อฉันน้อยเขาก็พยายามทำอะไรคะพยายามจะเสริมสร้างความเชื่อตัวเองพยายามจะเพิ่มพูนความเชื่อตัวเองคนส่วนใหญ่มีความเข้าใจผิดที่ว่าเขาต้องมีความเชื่อที่ใหญ่มากถึงจะรักษาโรคได้ความเข้าใจแบบนี้เนี่ยขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงนะคะกับความจริงที่พระเยซูเปิดเผยในมัทธิวบทที่17ข้อ20พระองค์เปิดเผยว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดผักกาดก็เพียงพอที่จะย้ายภูเขาไปทะเลได้แต่ทำไมคนส่วนใหญ่คิดว่าท่านต้องความเชื่อเยอะๆถึงจะย้ายภูเขาได้เป็นความเชื่อที่ผิดนะคะความเชื่อเนี่ยทรงพลังมากใช้แค่เม็ดผักกาดพอก็ย้ายภูเขาได้แล้วพระเยซูกำลังบอกว่าในมัทธิวบทที่17ข้อ20ถ้ามีความเชื่อทำอะไรเป็นผักกาดเล่นหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเลื่อนจากที่นี่ไปที่นู่นมันก็จะเลื่อนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ท่านทำไม่ได้จะไม่มีเลยพระเยซูกำลังบอกว่านี่ท่าน ท่านไม่ได้ต้องการความเชื่อที่ยิ่งใหญ่อะไรหรอกสิ่งที่ท่านต้องการคือความเชื่อที่ไม่มีสิ่งอื่นมาปนเปื้อนด้วยต่างหากที่ไม่มีสิ่งใดมาคานมันมาคัดค้านมาลบล้างมายกเลิกมันต่างหากพวกท่านจะต้องมีความเชื่อที่ไม่มีสิ่งใดมาดึงมันไปในอีกทางหนึ่งก็คือต้องมีความเชื่ออย่างเดียวค่ะเชื่อเท่านั้นไม่ผสมความไม่เชื่อด้วยคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่เคยจัดการกับความไม่เชื่อคนส่วนใหญ่พยายามที่จะสร้างเสริมความเชื่อไม่ต้องเสริมไม่ต้องใช้เยอะค่ะแค่พระคัมภีร์ข้อเดียวก็มีฤทธิ์เดชมากมายในเมล็ดพันธุ์นั้นแล้วนะคะเพราะมันคือเมล็ดพันธุ์แต่เราส่วนใหญ่เราไม่จัดการกับความไม่เชื่อจัดการยังไงความไม่เชื่อก็มาสู่ชีวิตเราแบบเดียวกับที่ความเชื่อมาแหละค่ะในโรมบทที่10ข้อ17บอกว่าฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยินและการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระวจนะของพระเจ้าเหมือนกันความไม่เชื่อก็มาจากการได้ยินเหมือนกันความเชื่อมาจากการที่เราจดจ่ออยู่กับพระเจ้าจดจ่ออยู่กับพระวจนะของพระองค์ก็คือได้ยินได้ฟังได้ใคร่ครวญเอาไปคิดต่อจนมันเกิดเป็นภาพเป็นจินตนาการและความไม่เชื่อก็มาแบบเดียวกันแต่มาจากอีกทิศหนึ่งเมื่อกี้นี้มาจากสถานวิญญาณที่เป็นมาจากพระเจ้าก็คือพระวจนะของพระเจ้าแต่ว่าความไม่เชื่อมันมาจากการที่เรานั้นจดจ่อกับสิ่งที่คนอื่นพูดไม่ใช่พระเจ้าพูดถ้าเราจดจ่อกับสิ่งที่พระเจ้าพูดมันจะเป็นความเชื่อแต่ถ้าเราจดจ่อกับสิ่งที่คนอื่นพูดที่ขัดแย้งกับพระเจ้ามันจะเป็นความไม่เชื่อความไม่เชื่อเกิดขึ้นความไม่เชื่อมาจากการที่เรานั้นฟังสิ่งที่เป็นลบที่หมอบอกถ้าเราไปใคร่ครวญมันไปคิดถึงมันคิดถึงแต่สิ่งที่ไม่ดีทั้งนั้นเลยเกิดอะไรขึ้นมันก็จะไปลบล้างความเชื่อที่เรามีอยู่ทำให้มันไม่เกิดผลดังนั้นกุญแจสำหรับชีวิตคริสเตียนนะคะไม่ใช่การเรียนรู้ที่จะพัฒนาความเชื่อให้มันใหญ่โตขึ้นมีความเชื่อที่แข็งแกร่งขึ้นไม่ใช่ค่ะกุญแจจริงๆแล้วมันคือการเรียนรู้ที่จะลดปริมาณความไม่เชื่อในชีวิตของเราต่างหากคนน้อยคนที่จะเข้าใจสิ่งนี้นะคะเพราะเรามักจะถูกสอนให้เพิ่มพูนความเชื่อต้องมีความเชื่อแต่เราไม่เคยถูกสอนว่าต้องลดความไม่เชื่อคริสเตียนส่วนใหญ่ใช้เวลาพิเศษสักหนึ่งชั่วโมงในแต่ละวันกับพระวจนะพระเจ้าเพื่ออะไรเพื่อเสริมสร้างความเชื่อเราถูกสอนมาแล้วเราก็ทำสิ่งนั้นแต่พออ่านพระคัมภีร์จบระหว่างวันเขาทำอะไรนั่งอ่านข่าวร้ายดูโซเชียลอีก 2-3 ชั่วโมงนั่งดูทีวีซีรีส์อีก5ชั่วโมงรับแต่ขยะของโลกเข้ามาดูแต่สื่อดูอินเทอร์เน็ตอ่านข่าวร้ายเรายอมให้ขยะน้ำเน่าของโลกนี้เข้ามาในชีวิตเราขยะที่ว่าก็คืออะไรความคิดทัศนคติมุมมองแนวความคิดที่ขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงกับความคิดของพระเจ้าในพระวจนะของพระองค์และคริสเตียนก็มาสงสัยเอ๊ะว่าทำไมความเชื่อจะไม่เวิร์กนะฉันว่าฉันก็มีความเชื่อนะแต่ทำไมความเชื่อฉันมันไม่ทำงานก็คุณไปรับความไม่เชื่อมาท่วมท้นความเชื่อคุณหมดเลยค่ะเราไม่ได้ต้องมีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่อะไรนะคะเราต้องการแค่เพียง ความเชื่อที่เพียวๆค่ะไม่ปนเปื้อนไม่ถูกคานด้วยสิ่งอื่นไม่มีสิ่งใดจะมาลบล้างมันแล้ววิกฤตเองมีความเชื่อระดับนี้ได้ยังไงความเชื่อที่ไม่ปนเปื้อนด้วยความไม่เชื่อเขาปฏิเสธความไม่เชื่อค่ะด้วยการปฏิเสธที่จะจดจ่อกับอะไรก็ตามที่ไม่ใช่พระวจนะพระเจ้าวันหนึ่งเลสเตอร์สำรองมาเยี่ยมนะคะวิกฤตเวิร์ดก็มาเคาะที่ประตูก็ถามว่าผมเข้าไปในบ้านคุณได้ไหมนะมาเยี่ยมวิกฤตบอกว่าเข้ามาก็ได้แต่ไอ้ที่หนีบมาด้วยนั่นน่ะเอาเข้ามาไม่ได้นะหนีบหนังสือพิมพ์อยู่นะนะ Wigglesworth ไม่เคยอ่านหนังสือพิมพ์เขาปฏิเสธแม้แต่จะยอมให้มันเข้ามาในบ้านเขาด้วยซ้ำไม่ต้องการเห็นไม่ต้องการอ่านบางคนอาจจะบอกว่าแหมใจแคบเนาะไม่รับอะไรเลยก็อาจจะจริงนะก็เห็นด้วยไม่ได้ดูบอกเขาก็อ่านหนังสือพิมพ์นะเขาก็ได้รับอะไรหลายอย่างที่ดีๆจากหนังสือพิมพ์นะบางครั้งก็ใช้เรื่องในหนังสือพิมพ์มายกควบคู่อธิบายคำเทศนาเขาด้วยซ้ำนะก็เป็นประเด็นได้เลยแหละมันก็มีเรื่องที่จะนำมาใช้ได้นะนะก็เชื่อเลยว่าในเวลา35ปีของพันธกิจWigglesworthเขาก็คงพลาดอะไรไปบ้างพลาดบทความดีๆจากหนังสือพิมพ์พลาดข้อเขียนดีๆที่เขาจะนำมาใช้ในคำเทศนาของเขาได้ก็คงจะพลาดไปบ้างสัก10กว่าเรื่อง แต่สิ่งที่เขาพลาดมากกว่านะคะก็คือพลาดข่าวร้ายเป็นพันๆเรื่องข่าวร้ายที่จะเปิดประตูสู่ความไม่เชื่อข่าวร้ายที่ทำให้ความไม่เชื่อนั้นเข้ามาในชีวิตเขาถ้าคุณอยากจะมีชีวิตแบบเขาคุณก็จะเลือกวิธีนี้เช่นเดียวกันเลือกเส้นทางนี้เช่นเดียวกันมาดูอับราฮัมค่ะอับราฮัมเชื่อพระเจ้ายังไงในโรมบทที่4ข้อ18ถึง21นะคะโรมบทที่4ข้อ18ถึง21ฝ่ายอับราฮัมนั้นเมื่อไม่มีหวังซึ่งเป็นที่น่าไว้ใจได้ก็ยังเชื่อไว้ใจมีความหวังว่าจะได้เป็นบิดาของประชาชาติมากมายตามคำที่ได้ตรัสไว้แล้วว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นเช่นนั้นและความเชื่อของท่านไม่ได้หย่อนถอยลงถึงแม้อายุของท่านได้ประมาณ100ปีแล้วท่านก็ไม่ได้คิดว่าร่างกายของท่านเปรียบเหมือนตายแล้วและไม่ได้คิดว่าคันนางซาราเป็นหมันท่านไม่ได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้าแต่ท่านมีความเชื่อมั่นคงยิ่งขึ้นจึงถวายเกียรติยศแด่พระเจ้าท่านเชื่อมั่นว่าพระองค์ทรงฤทธิ์สามารถกระทำให้สำเร็จได้ตามที่พระองค์ตรัสสัญญาไว้ในข้อที่21นะคะภาษาไทยไม่ได้ดึงมาทั้งหมดนะคะจริงๆแล้วในข้อ20เนี่ยต้องแปลอย่างนี้นะคะว่าท่านไม่ได้หวั่นแหวะท่านไม่ได้หวั่นไหวคลางแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้าโดยความไม่เชื่อมันมีคำนี้อยู่ด้วยนะคะไปอ่านในสำนวนอื่นๆได้นะคะไม่ทราบในสำนวนอื่นในภาษาไทยมีไหมแต่ในสำนวนภาษาอื่นๆเนี่ยเขาจะมีคำว่าความไม่เชื่อท่านไม่ได้หวั่นไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้าเพราะความไม่เชื่อพระพินิจตอนนี้เปิดเผยว่าอับราฮัมนั้นไม่หวั่นไหวไม่อ่อนแอในความเชื่อเพราะเขาไม่ได้คิดอะไรเขาไม่ได้คิดถึงข้อจำกัดเขาไม่ได้คิดถึงสิ่งไม่ดีเขาไม่ได้คิดถึงร่างกายเขาที่อายุมากแล้วเหมือนตายซะน่าจะหมดสภาพผลิตลูกแล้วเขาไม่ได้คิดอับราฮัมไม่ได้มีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่นะคะแต่เขามีความเชื่อที่ไม่ได้ถูกลบล้างด้วยความไม่เชื่อความไม่เชื่อมาจากไหนด้วยการคิดสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นลบอับราฮัมไม่ได้คิดพอเขาไม่คิดเขาก็ไม่มีความไม่เชื่อเ ปราศจากความไม่เชื่อเพราะเขาปราศจากความไม่เชื่อความเชื่อที่อาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรของเขาก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอับราฮัมไม่ได้คิดสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเขาเขาไม่ได้คิดถึงสังขารของตัวเองเขาไม่ได้คิดถึงสภาพของซาราที่เป็นหมันเขาไม่ได้คิดเพราะเขาไม่ได้คิดมันก็ไม่มีอะไรที่จะมาขานคำสัญญาของพระเจ้าที่เขาคิดพระบิดาพูดถึงอับราฮัมอย่างนี้นะคะในฮีบรูบทที่11ข้อที่15ค่ะฮีบรูบทที่11ข้อที่15และแท้จริงถ้าเขาคิดถึงบ้านเมืองที่เขาจากมานั้นเขาก็คงจะมีโอกาสกลับไปได้พูดถึงอับราฮัมนะคะเพราะแท้จริงถ้าเขาคิดถึงบ้านเมืองที่เขาจากมานั้นเขาก็คงมีโอกาสกลับไปได้ถ้าหากว่าอับราฮัมและซาราคิดถึงประเทศที่เขาจากมาคิดถึงอ่ะคิดถึงตลอดเวลาคิดถึงมากเลยทั้งที่เป็นประเทศที่พระเจ้าบอกว่าให้จากมาแล้วเขาก็เชื่อฟังเขาก็เดินจากมาถ้าเขาคิดจะเกิดอะไรขึ้นพระบิดาบอกนะว่าถ้าเขาคิดเขาก็คงจะมีโอกาสกลับไปได้พูดง่ายก็คือการล่อลวงมันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราคิดค่ะเราคิดอะไรอยู่เราสามารถถูกล่อลวงได้เพราะเราคิดแต่ถ้าเราไม่ได้คิดเราไม่สามารถถูกสิ่งนั้นล่อลวงได้เลยนี่เป็นความจริงที่สำคัญมากๆนะคะถ้าเราเข้าใจมันจะเปลี่ยนชีวิตเราเลยถ้าเราเข้าใจแล้วนำมันไปใช้ก็คือเราไม่สามารถจะถูกล่อลวงในสิ่งที่เราไม่ได้คิดได้เราไม่สามารถถูกล่อลวงเลยเพราะเราไม่ได้คิดถึงมันตอนนี้เราไม่ได้คิดถึงอาหารแต่ถ้าเรานั่งคิดถึงมันเดี๋ยวเราจะถูกล่อลวงเราจะอยากกินมากเลยใช่ไหมคะแต่พอเราไม่ได้คิดถึงมันไม่ได้ถูกล่อลวงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมันเลยก่อนที่เราจะถูกล่อลวงนะคะเราต้องคิดมาก่อนเราต้องคิดอะไรมาก่อนอ่ะเราถึงจะถูกล่อลวงได้ดังนั้นเราไม่สามารถถูกล่อลวงด้วยความไม่เชื่อได้นอกจากเราจะคิดถึงความไม่เชื่อคิดแต่ความคิดที่นำไปสู่ความไม่เชื่อถ้าเราคิดแต่สิ่งร้ายเราจะถูกล่อลวงให้ไม่เชื่อดังนั้นเราต้องเลิกค่ะเลิกฟังทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ขัดแย้งกับความจริงของพระเจ้าเพราะถ้อยคำเหล่านั้นอาจจะมาจากคนที่เรานับถือหรือคนที่เราเชื่อเขาหรืออะไรก็ตามถ้ามันขัดแย้งกับความคิดของพระเจ้ามันจะก่อให้เกิดความไม่เชื่อล่อลวงเราให้ไม่เชื่อเราต้องเลิกคิดถึงแนวคิดที่ลบๆแนวคิดที่ทุกอย่างมันเลวร้ายไปหมดแนวคิดที่เหยียดหยันแนวคิดที่ประชดประชันแนวคิดที่ต่อต้านพระเจ้าต่อต้านพระเยซูคริสต์ที่มันอยู่ในโลกนี้นี่มันมีแนวคิดอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาเราต้องปฏิเสธมันค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ฟังมันเลยนะเราไม่ฟังความคิดเหล่านั้นเลยเราก็จะไม่ถูกล่อลวงให้ไม่เชื่อพระเจ้าเราต้องคิดอะไรก่อนอะเราถึงจะถูกล่อลวงได้บริวแบ่งปันนะคะว่าการทำพันธกิจมาหลายสิบปีเนี่ยเขาค้นพบอย่างหนึ่งก็คือ กลุ่มคนที่อาชีพที่ยากที่สุดเลยที่จะมาเชื่อที่จะมารับการรักษาจากพระเจ้าเนี่ยนะคะก็คืออาชีพทางการแพทย์กลุ่มคนทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลหรือคนที่ได้รับการฝึกฝนในทางการแพทย์ส่วนตัวแล้วเขาคิดว่าเหตุผลที่คนเหล่านี้มีปัญหาในการเชื่อพระเจ้าที่จะรับการรักษาโรคจากพระองค์เนี่ยเพราะว่าคนเหล่านี้ถูกฝึกมาในแบบที่เฉพาะเจาะจงมากก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างที่เขารับการสอนมาเนี่ยมันจะชั่วร้ายนะคะไม่ได้หมายความว่าโรงเรียนแพทย์ก็สอนสิ่งที่ชั่วร้ายหรืออะไรไม่ใช่นะคะแต่ว่าความคิดเหล่านี้เนี่ยคำสอนการสอนเหล่านี้เนี่ยมันถูกนำเสนอแล้วก็ตอกย้ำจนกลายเป็นข้อเท็จจริงสำหรับบุคลากรเหล่านี้ไปแล้วก็คืออะไรก็คืออาจารย์ของเขาเนี่ยบอกเขาบอกว่าเนี่ยนะถ้าคนเนี้ยเป็นเนื้องอกขั้นต่อไปเขาจะเป็นยังไงขั้นต่อไปพอเขามาถึงจุดนี้นะเขาก็จะตายนะแล้วเขาก็สอนจบแค่เท่านั้นเขาไม่เคยพูดต่อว่าแต่ถ้าเขามารับการรักษาจากพระเจ้านะเขาก็หายได้มันไม่เคยมีประโยคนี้มันจบอยู่แค่นั้นถ้าคุณเห็นอาการนี้อยู่ได้อีกกี่เดือนเขาไม่เคยนำเสนอมุมมองด้านวิญญาณเข้าไปสู่กันให้ความรู้ในทางการแพทย์เลยว่าพระเจ้าสามารถนะที่จะมีชัยเหนือทุกอย่างได้ไม่เคยมีมุมนี้เลยมีแต่มุมข้อมูลด้านเขาเท่านั้นดังนั้นเนี่ยวันแล้ววันเล่านักศึกษาแพทย์เหล่านี้ก็รับแต่การสอนรับแต่ข้อมูลอย่างนี้มาวันแล้ววันเล่าจนมันฝังอยู่ข้างในเขาแล้วก็คือเมื่อเนื้องอกไปถึงระดับนี้ผู้ป่วยจะตายเขาจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่กี่สัปดาห์นะก็แค่นั้นจะจบแบบนี้เสมอรู้จักอยู่อย่างเดียวโรคนี้รักษาไม่ได้แล้วกว่าจะเรียนจบออกมารับอย่างนี้มาทุกวันเกิดอะไรขึ้นฮะมันก็ถูกฝังไปแล้วเข้าไปในระบบความคิดเข้าไปในระบบความเชื่อก็คือถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือตายเราทำอะไรไม่ได้บริรูเล่าบอกว่าเขาก็มีบุคลากรทางการแพทย์ที่พยายามจะรับการรักษาโรคจากพระเจ้านะคะแล้วคนเหล่านั้นก็ไม่เข้าใจเสียทีว่าทำไมพวกเขาถึงรับไม่ได้สักทีทำไมมันยากนักที่จะเชื่อพระเจ้าในเรื่องนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าพวกเขาถูกสอนความไม่เชื่อมามากมายเสียจนมันไปคานมันไปลบล้างความไม่เชื่อเท่าเมล็ดผักกาดของเขาซึ่งความไม่เชื่อเท่าเมล็ดผักกาดเนี่ยมันก็พอนะเขาอาจจะไม่ได้มีความเชื่อมากมายแต่มันพอแต่เขามีคนเหล่านี้มีความไม่เชื่อมาท่วมท้นความเชื่อเม็ดผักกาดของเขาไปเสียแล้วนี่เหตุผลที่ว่าทำไมกลุ่มคนกลุ่มนี้นะคะถ้าเราสังเกตจะเป็นกลุ่มคนที่รับการรักษาโรคได้ยากที่สุดข้อมูลมันเยอะเกินไปค่ะเราเองก็ต้องระมัดระวังเรารับข้อมูลด้านไหนอยู่คะบางครั้งคุยกับคนนี้ถ้าจะคุยเขาเรื่องพระเจ้าไม่ได้เลยนะเวลามาถึงเรื่องการรักษาโรคเขาจะงัดศัพท์วิชาการศัพท์แพทย์อะไรขึ้นมาโอ้โหรู้จักหมดเลยอ่ะแล้วก็สรุปให้เราเสร็จเลยรักษาไม่ได้หมอบอกต้องกินยาไปตลอดชีวิตไม่เคยมีใครบอกเขาต่อไปหรือเปล่าหรือก็อาจจะเคยรับฟังแล้วก็ได้ว่าพระเจ้ารักษาได้ทุกโรคแม้แต่โรคที่คนบอกว่ารักษาไม่หายพระเจ้าตรัสถึงขั้นว่าแม้แต่โรคที่ยังไม่เกิดขึ้นเลยพระองค์ก็รักษาให้หายไปแล้ว ยบาดแผลของพระเยซูคริสต์เรารับข้อมูลอะไรอยู่คะถ้าเราอยากจะให้ความเชื่อของเราทำงานได้อย่างดีเราต้องลดความไม่เชื่อลงค่ะจนในที่สุดมันเหลือแต่เชื่อเท่านั้นแล้วเราจะเห็นผลค่ะขอบคุณพระเจ้านะคะนี่คือกุญแจที่ยิ่งใหญ่ใช้เวลาชื่อคริสเตียนอย่างถูกต้องใช่ค่ะเพิ่มพูนความเชื่อแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือลดความไม่เชื่อลดสื่อลดข้อมูลที่มาจากด้านที่ตรงข้ามกับพระเจ้าแล้วข้อมูลที่ถูกต้องมันจะทำงานของมันได้เองคนส่วนใหญ่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าข้อมูลอะไรถูกต้องเขาคิดว่าโลกอ่ะมีข้อมูลที่ถูกต้องแล้วเพราะเขาไม่รู้พระวจนะเลยใช่ค่ะเราต้องรู้พระวจนะรู้อย่างดีด้วยเพื่อเราจะแยกแยะได้ว่าอะไรคือข้อมูลที่เป็นเท็จถ้าเราไม่รู้ความจริงเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรเท็จเราก็ไปรับทุกอย่างเลยแล้วก็บอกว่ามันคือความจริงว่าโรคนี้รักษาไม่หายมันไม่จริงเคยฟังอย่างอื่นไหมมีคนในโลกนี้มากมายที่ไม่เคยฟังอย่างอื่นเลยและนี่คือเหตุผลที่ว่าคนในโลกนี้ก็ทนทุกข์ทรมานเขาอยากจะเห็นผลดีเกิดขึ้นแต่เขาไม่เคยรับเมล็ดพันธุ์ที่ดีคริสเตียนก็เหมือนกันอยากเห็นผลดีก็ต้องปลูกต้นไม้ดีค่ะปลูกเมล็ดพันธุ์ที่ดีเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีที่เราปลูกไว้ด้วยกันจำได้ไหมคะมันก็แย่งรัดตรึงเมล็ดพันธุ์ที่ดีในดิน4ชนิดที่พระเยซูยกขึ้นมามีชนิดเดียวเท่านั้นนะคะที่เกิดผลในดินที่ดีค่ะเท่านั้นไม่มีสิ่งปนเปื้อนใดๆมันเกิดผลของมันเองได้ค่ะไม่ได้ยากความเชื่อเมล็ดผักกาดก็พอแล้วถ้าไม่มีความไม่เชื่อมาลบล้างมันขอบคุณพระเจ้านะคะไปใช้ชีวิตจัดการกับความไม่เชื่อค่ะขอบคุณพระเจ้า